kun sagale bilisumma oromotim galeen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaaf walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgalaa ammoo sa'aatii jaha hanga sa'aatii jaaf walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgalaa ammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 17175 yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloo heerzii 1837 akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Babaaruu nageenyi badhaadhaa ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenyaan kabajaa fi jaalala sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenyaa har'aaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii kana beeksuudhaan immoo hanga xumuraatitti kanan isin faana turu aan baarantuu gadaati. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafata. Qabsoon bilisummaa oromoo fincilli xumura gabrummaa finiinaa jiru daran jabaatee mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa darbuuf waamicha qabsoo adda bilisummaa oromoo irraa dhiyaates qophii keenya har'aa keessatti oduuttaansuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Xumura irratti immoo tartiiba qubee afaan oromoo jijjiiroo piidiyootiin wal qabatee qophii keenya darbe keessatti kan sagalee bilisummaa oromoo waliin turtii taasisaa ture obbo Iyyaasuu Kabbabaa Hordofaa qophii keenya har'aa keessattis haalicha ibsuun kan nu faana turu ta'a kutaa lammaffaa fi kan xumuraa jechuudha. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jechaa gara oduuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin aan waaqoon oleeti. Gudina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti lukkee diinaa ilmaan Oromoo fi ciciisaa ture irratti tarkaanfii maayii fudhatameen du'aan adabame. Ergamaan wayyaanee bulchaa magaalaa Awwadaay ganda 02 Abdii Idiris jedhamu waxabajjii 6 bara 2017 tarkaanfii irratti fudhatameen du'aan adabame. Lukkeen diinaa kun magaalaa Awwadaay keessatti lubbuu ilmaan Oromoo jahaa ol kan galaafatee fi sabboontota ilmaan Oromoo bahaa gala dhorkuun dararaa hangana hin jedhamne nama irraan dhaqqabsiisaa turedha. Ergamtichi diinaa kun yeroo garaagaraatti garaa isaatiif jedhee ilmaan Oromoo ajjeesisiisuu irraa akka of qusatu gorfame waan irraa deebi'uu dideef tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamuudha maddeen keenya dabaluun kan ifa taasisan. Mootummaan gabroonfattuu wayyaanee sochii warraaqsa Oromiyaa keessaa sodaachuun humna waraanaa ishee kan komaandi poostii jettuun olii gadi sochoosuun uummata goolaa jirti. Akka odeessi maddeen keenyarraan dhaqqabee addeessutti tajaajilli intarneetaas kan citeef qormaata barattootaa faa jedhamu malee sochii warraaqsaa guutummaa golee Oromiyaa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan taasifamaa jiru to'achuuf akka ta'e hubatameera. Warraaqsa mirga abbaa biyyummaa biyya keessaa taasifamaa jiru kanaanis walqabate jijjiiramuu tartiiba qubee afaan Oromoo irratti diinaan godhame uummanni Oromoo cimsee dura dhaabbachuu akka qabu qeerroon bilisummaa dhaamsa dabarse. Bal'inna oduu kanaaf eebbisee lammii.
Watabajija kuma lamaaf kudha torba godinaalee Oromiyaa garaa garaa fi magaalota Oromiyaa keessatti sochiin warraaqsa fincila xumura garbummaa hudhee kan isa qabee jiruun mootummaan wayyaanee waraana koomaandi poostii hedduminaan qubsiisaa jiraachuu maddeen saabaa'oo gabaasan. Yeroo ammaa muddama cimaa keessa seenuun mootummaa wayyaanee waraana koomaandi poostii ittiin Oromiyaa shororkeessaa jirtuun magaalota Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Amboo, Adaamaa, Shaashamannee, Dirre Dawaa fi magaalota naannawaa Finfinnee irratti humna waraanaa dabaluu fi waraana duraan qubsiistee uummata ittiin shororkeessaa jirtus wal jala jijjiiraa jiraachuu gabaasaa leensaa baa'oo mirkaneessan. Mootummaan faashistii wayyaanee TPLF tajaajila neetiwoorkii torbee darbe keessa kan uggurte ta'uu gabaasa saabaa'oo darbe keessatti kan sin hubachiifne ta'uun yaadatama. Ammas tajaajilli neetiwoorkii akkuma ugguramitti kan itti fufee jiru ta'uu fi uummanni tajaajila neetiwoorkii ugguramen shororkeeffamaa kan jiru ta'uu gabaasaaleen saabaa'oon qaqqabee jiru ifa godheera. Mootummaan wayyaanee tajaajila neetiwoorkii kan ukkaamsiteef sababa qormaata kutaa 14ffaa haa sababeeffattu malee sochiin warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincilli xumura garbummaa Oromiyaa keessatti bifa adda ta'een ayyaana wayyaaneen waggaa 26ffaa kabajachuuf lafa dhiitaa turte irratti gara sochii warraaqsa fincila xumura garbummaatti waan jijjiiramee fi uummanni Oromoo waliigalatti ayyaana wayyaanotaa irraa qooda fudhachuu dhiisuun mana isaa balbala cufatee ooluun diddaa sirna nama nyaataa wayyaaneef qabu waan agarsiiseef wayyaaneen waan qabdee gadhiiftu dhabuun tarkaanfii tajaajila neetiwoorkii ukkaamsuu kan fudhatte ta'uun mirkanaa'eera. Murni shiraan shiraaf dhalatte wayyaanee fi jala deemtuun ergamtuu wayyaanee OPD'n torbee darbe keessa tartiiba qubee afaan Oromoo akkaataatti barreeffamuu fi baratamuu jijjiirree jira jedhuun ergaa labsii diinummaa miidiyaa olola OPD'n labsitee as uummanni Oromoo Oromiyaa cufa keessatti shira diinummaa eenyummaa seenaa uummata Oromoo balleessuuf aggaamame kanarratti dammaquun dhimmi qubee afaan Oromoo dhimma eenyummaati jedhee jala dhaabbachaa jiraachuu fi qeerroon bilisummaa Oromoo barruulee warraaqsaa facaasaa jiraachuu irraa yaaddoo ulfaataa keessa seenee waan qabdee gadhiifte dhabuun waxabajjii 5,2017 karaa miidiyaa jalee wayyaanee OPD'oo foddaa TV Oromiyaa jedhuun gadi bahuun qubeen afaan Oromoo hin jijjiiramne jechuun soba adii butattee warraaqsa jala dhaabbachuuf kan lallabaa jirtu ta'uun saaxilameera. Warraaqsa aggaamamaa jiruu fi barruulee warraaqsaa facaafamaa jiru irraa sodaa keessa waan seentee jirtuuf wayyaaneen OPD'n iyyaa jirti malee yakki diinummaa dalagame bakkuma isaa jira. Qubeen afaan Oromoo jijjiiramuu erga kitaaba maxxansanii baasanii itti fayyadamuu eegalanii har'a qubeen hin jijjiiramne jechuun uummata Oromoo gowwomsuuf dhama'uun kanaan booda dhaabbachuu qaba. Qubeen afaan Oromoo dhiigaaf lafee gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii uummata Oromoo qaqqabsiisaniin ijaarame. Kara deemtuu fi ergamtuun qubee afaan Oromoo jijjiiruuf aangoo ittiin kan hin qabne ta'uu hubachuun warraaqsa fincila xumura garbummaa jabeessuu fi wayyaaneetti xumura haa goonu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa qabsoo dabarseera.
Eebbisee lammii turte. Ayyaana caamsaa 20 yookaan gimboot 20 wayyaanee baanamuun walqabate golee Oromiyaa iddoowwan adda addaatti sochii warraaqsaa fincila xumura gabrummaa geggeeffamu oduun boodana nu ga'e ifa godha. Akka kanaanis caamsaa 29 barii gimboot 20 wayyaanee godina Shawaa Kaabaa ona garba gurraachaatti daandiiwwan konkolaataa hunda cufuun qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni naannichaa wal ta'uun lukkeelee wayyaanee boqonnaa dhoowwu oduun bubbulee nu ga'e ifa godha. Haaluma walfakkaatuun caamsaa 30 godina Shawaa Bahaa, Booset, Adaamaa fi Bishooftuu akkasumas godina Arsii Lixaa ona Shaashamannee keessatti mormiin garagaraa akka geggeeffames maddeen keenya ifa godhu. Wayyaaneen golee Oromiyaa godinoota hedduu keessaa ayyaana keenya irratti gufuu taatan isin shororkeessitoota jechuun namoota hedduu funaantee akka hiitedha maddeen keenya kan ifa taasisan. Akka kanaanis godina Shawaa Bahaa onoota adda addaa irraa namoota 10, godina Shawaa Lixaa irraa namoota 8, Wallaggaa, Naqamtee fi Hooroo Guduruu irraa namoota 16 ukkaamsitee mana hidhaatti darbachuun dararaa akka irraan gahaa jirtu maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Lukkeelee wayyaanee ilmaan Oromoo yakka tokkoon ala hiitee dararaa jirtuu fi qaamman mootummaa adda addaa irratti gartuu tarkaanfiitiin tarkaanfii laalessoon akka fudhatamaa jirus qeerroon hubachiiseera. Udut Umratin Barresan kitaba hidamo hidanno jedu barresefi University Jimmati Barata Medisini Wagga Jaffa Kanture Falmata Baye Chaunde Motumman Namanyata Wayyane Jalamilikutu Ifatae Barata Falmata Baye Chaunde Gamta Barattoto Oromo Buure Sofi Finchila Didda Gabrumma Ebla Kudatoko Barakumalamaf Kudafur Kero goto ta darga goto oromo tin kapsifamek inde sofi gagge suke satin namak oda olana kabu akkatek erom bilisoma adde sera. Falmata baye cha hunde sabbonumma kabacho fi oromo ta e imma oromo irrati hojjechu isatin motumma wayyane ti yakame. Humna komandi posti wayyane tin university jimmati ukkanfame mana hidama akalawi ti darbatamun hirarfama akkaturesk eron dabalun ifa godera. Sochi waraqsabi yole saf inchilatum ragabromma oromia ke sattis koda olana kabacha kanture falmatan motumma dat absi sofi ummata motumma irratti kakasu ke sattik koda kabda jedamun kannen motumman wayyane yali ajjecha irratti rawachuf gada ture ke satti argama yero amma kanan deggar sabbonto ta ilman oromotin yali ajjecha dina jala akkamiliqeda maddenq eroble somma kangabasan Egan nageffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra isinii tamsa'aa jirudha. Kan irratti nu caqasaa jirtan immoo meetirbaandii 19 kiloheertzii 15 fi 4020 irratti. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Qabsoo bilisummaa Oromoo fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru daran jabeessinee mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa haa darbinu jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessee jira. Ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e kana akka ta'anutti isin biraan geenya ammallee nu faana bu'aa jenna.
Gaffii mirgaa Oromoo Oromoo aangoomsuun furamam ibsa adda bilisummaa Oromoo akeekaa fi fedhii mootummaa cunqursaa guutuuf jecha mirga ummattootaa kabaju hanqachuun Itoophiyaa nagaaf sabatiinsa dhorkate jeequmsaa fi hookkara keessatti babal'ise olaantummaan murna bicuu humnaan gadhaabame ummattoota wayyaba mirga dhablee taasisem iyyummaa fi beela dagaagsee jireenya gadadoo fi gadaantiif sababa ta'em har'aa ummattoonni harqoota cunqursaa humnaan irratti fe'ame sadarkaa baachuu hin dandeenyeen isaan gahuurraa mootummaa madda rakkinootaa kanarratti finciluun diddaa farra cunqursaaf saaminsaa gaggeessaa jiran danuudha. Ummata cunqursaa ofirraa gatuuf tokkoomee ka'e biyyaa fi qabeenya isaarratti ajajaa ta'uuf murteeffatee qabsootti seene hiree isaarratti murteessaan isa qofa ta'uu hubatuun mirga humnaan dhabe deebifatuuf wareegama fedhe fudhatuuf dhaaba isa hoogganu jalatti hiriiree qophaa'e humni dhaabuu danda'u akka hin jirre galmeen seenaa ummattoota cunqurfamoo haalaan hubachiisa. Kana hubatuu diduudhaan saaminsaa fi cunqursaa itti fufsiisuuf yaaliin godhamu salphifamuu fi aangoorraa qaarsifamuu cunqursitootaan akka xumuramu seenaan qabsoo ummattootaa dabalee hubachiisa. Ummanni Oromoo mootummaa wayyaanee TPLF ofirraa jigsuuf dhaabasaa adda bilisummaa Oromoon hoogganame qabsoo walirraan cinne gaggeessaa har'a ga'uun eenyuyyuu jalaa dhokataa miti. Haa ta'u malee mirgi ummata Oromoo kabajamuun dantaa Oromiyaarraa argatu kan irraa kutu ta'uu kan hubate wayyaanee TPLF diddaa ummata Oromoo kana humnaan ukkaamsuun sirna saaminsaaf cunqursaa humnaan diriirsate jiraachisuuf murteeffate kaasuu diduudhaan ummata oromo saamu ajjeesu hidhuufi milishoota naannoo biraa itti duulchiisuufi dararuu akka itti fuufetti jira. Har'a ummattoonni Itoophiyaa addatti ummanni oromo labsii hatattamaa mootummaa shoror keessaan labsameen bulchiinsa waraanaa jalatti argaman. Labsii hatattamaa kanaan qabsoo ummattootaa nan dhaamsa jedhee herraguus kan itti milkoofne ta'uu diddaa ummanni oromoo fi ummattoonni biroo agarsiisaniin addatti ammoo murannoo miseensota adda bilisummaa oromoo qeerroon mirkanaa'ee jira. Labsii hatattamaa labsateen kan diddaa ummattootaa dhaamsuu dadhabe mootummaa wayyaanee ijjibbaataaf tarkaanfii farrummaa garaa garaa fudhataa akka jiru ifatti mul'ata. Tokkoffaam. Diddaa fincila gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatee itti fufiinsaan waggaa lamaa oliif Oromiyaa keessatti adeemsifame aangoo mootummaa murna bicuu gaaffii jala galchee muddamsuu seensisuun dhugaa mul'ataa addunyaan hundi argedha. Mootummaan fincila ummattootaan baarage kun ummattoonni maaliif anarratti fincilan? Gaaffiin isaanii maali? Jedhee furmaatatti barbaaduurra rakkoo jiru caalaatti hammeessuun bittaasaa itti fuufsiisuu akka tooftaatti raggaafatee itti jira. Akka kanaan ummata Oromoo diddaasaatiin aangoosaa gaaffii jala galchee fi humna ta'uusaa agarsiise rakkoon jirree fi salphaatti furamuu danda'u uumuun olloota isaa irratti kakaasee akka isa lolan taasisuun humna isaa fi dandeettii jaarmeeyaa qabsoon argate laaffisuu fi rakkoo kanaan akka qabamu taasisuu akka tooftaatti raggaafatee itti fayyadamu irratti argama. Akka kanaanis milishoota ummattoota ollaa Oromoo qubatan ofii leenjisee fi ajaju Oromoo lolchiise. Karoorri farrummaa kun hanga mootummaan farra ummattootaa kun aangoorra jirutti kan itti fuufu ta'uun hin shakkisiisu. Lammaffaa. Dandeettiin jaarmeeyaa Oromoo keessaaf alatti jabaataa fi ititaa dhufuun yaaddoo mootummaa wayyaanee isa biraati. Tokkummaa fi Oromummaa jaarmeeyaa irratti hundaa'ee jabaataa dhufe kana hangan dhabamsiifne yookiin hin dadhabsiifnetti jireenyi isaa shakkisiisaa ta'uu hubatu irraa mootummaan farra ummata Oromoo kun tokkummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti duuluu karooraan qabatee sossoa'aa jira. Oromoo Oromoo irratti kakaasu dhara sossobbii gowwomsaa fi humnaan ragaa wal irratti taasisuun jibbiinsa babal'isuun tokkummaa Oromoo deeguuf keessaaf alatti bal'inaan hojjetu irratti argama. Tooftaan har'a bulinnaaf hordofamu kunis hanga mootummaan faashistii aangoorraa hin buufamnetti kan itti fufu ta'a. Sadaffaa. Bittootni kan guutuun dandeenye akka guutanitti lallabuun ummata abdiin jiraachisuun amala isaanii ittiin beekamanidha. Ummanni abdii kijibaa abdatuun akka jiraatu taasisuun dorgomaa kan hin qabne mootummaa wayyaanee TPLF diddaa ummata Oromoo caasaa jaarmeeyaan qindaa'e qabbaneessuuf waadaa kijibaa dhuma hin qabne tarrisuun ummata Oromoo sossobachuuf yaalaa akka turee fi jiru dhokata miti. Haa ta'u malee tooftaan kun itti dammaqamurraa akka yaadametti ummanni Oromoo bittaa wayyaanee ameen jedhee akka fudhatu taasisuu hin dandeenye. Tooftaan gowwomsaa bittootaa kunis hanga wayyaaneen aangoorraan buufamnetti hin dhaabbatu. Kanneeniin alatti tooftaaleen diinni itti fayyadamu hedduu ta'uun dagatamuu hin qabu. Ummanni Oromoo sabummaa isaatiin kabajamee jiraatuuf qabsoo bilisummaa gaggeesseen fincila gabrummaatti xumura gochuuf Oromiyaa mara keessatti finiinseen qabsoo bilisummaa fuula duratti furgaa seera. Injifannoon siyaasaa fi jaarmeeyaa diina irratti gonfatame olaanaa ta'uun hubatamaa ta'uullee tarkaanfii humnaa fudhatamaa jiruun har'as taanaan qeessaatti nagaa argataan jiru. Seeraan alatti hidhamuu fi ajjeefamuun qabeenyi isaa saamamuu fi barbadeeffamuun irraa hin dhaabbanne. Lafa isaa irraa buqqaafamuu fi biyyaa baqachiifamuun akka itti fuufetti jira. Roorroon daangaan alaa irra gahaa jiru kun dhaabbatuu qaba. Kana kan dhaabu ammoo daandiin tokkichi fi filmaata biraa hin qabne qabsoo bilisummaa itti jiramu galmaan ga'uuf warraaqudha. Waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti saamichaa fi dararaa daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiruu fi shira raawwatamaa jiru kana qabsoo jalqabame xumuratti gochuuf waamicha hatattamaa kana dabarsa. Waraana bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoof. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo irbuu uummata isaaniif seenan kabajuudhaan lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne osoo hin mararfatiin kennaniin qabsoo bilisummaa sadarkaa har'aan ga'anii jiran. Qabsoo sadarkaa kana ga'ee jiru gudunfuuf har'as gaafatamni olaanaan miseensota adda bilisummaa Oromoo irra jira. Waan ta'eef miseensonni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaaf biyyoota alaa garaa garaa keessa jiraatan hundi murannoo fi cichoomina kanaan dura daran cimsatuun karaa danda'ame hunda qabsoo bilisummaa finiinsuu keessatti qooda keessan dachaan guddisuun akka sossootan addi bilisummaa Oromoo dhaamaam. Qeerroo Oromoof. Kaa'imman Oromoo qabsoo bilisummaa adeemsifamu keessatti diina dura dhaabbatuun seenaa boonsaa raawwataniin uummata isaaniitti kabajaa horaniiru. Egeree isaaniif hiree isaanii harka galfatuuf daandii dheeraa deemanii jiru. Dardarri Oromoo kan ittiin boonamuu fi kanneen biroofis fakkii ta'uurraa gootummaan faarfama. Wareegamni qeerroo fi qarreen baafame caalaatti milkaa'ee firii akka godhatuuf amna gabaabaan waaf irratti cichanii qabsaa'uun kan booriif hin bulfamne dirqama Oromummaa hunda keenyarra jirudha. Waan ta'eef qeerroon Oromoo uummata Oromoo dukkana gabrummaa jalaa baasuuf guca ta'uun bobaatee murannoof gootummaa kee mirkaneessite akeeka kaateef bakkaan ga'uuf akkuma kanaan duraa tokkummaan ka'im. Jaallanii fi waahillan kee si waliin hiriiruun gumaacha lubbuu baasuun qabsoo Oromoo addunyaatti beeksisan yaadadhu. Kaayyoo isaanii kan bakkaan geessu ta'uu agarsiisi. Uummata Oromoo bal'aaf. Gootummaa kee si qofa osoo hin taane alagaa dhihoo fi halaalatu siif beekam. Kan himamuun alatti akkasumas kan fagoo dhiifne isa dhihoo kaasuun qofti gootummaa keetiif ragaataam. Akka uummata walabummaa barbaadu kamuu baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatuun wareegama hedduu baaftee jirtam. Wareegamni waggoota lameen as aanan keessa baafte ammoo yoomiyyuu yaadatamaa jiraatam. Wareegama qaalii baafte kana addunyaatu raajeeffatem. Fira qabsoo hundatu itti gammadem. Gootummaa kee kanneen waakkatu kajeelan hunda rifaasistee mataa gad qabachiiftem. Qoodamiinsa diinni uumuuf yaale cabsitee baadiyyatti kaabaa kibbatti tokkoomtee ka'uun kee diina qarqara qabriin gahee jiram. Kan si hafate diina hin jirree jiraa fakkaatu kana qabriin ga'uudhaam. Waan ta'eef qabsoo bilisummaa Oromoo wareegama lammii Oromoo hundaan xumuratti dhiyaate kana xumuruuf har'as akkuma kanaan duraa tokkummaan diina irratti ka'im. Akkuma kanaan duraa finciluun diina watwaachisim. Humna ta'uu kee dabalitti agarsiisi. Lammiilee Oromoo caasaa diinaan hammatamtanii jirtaniif mootummaan wayyaanee uummattoota Itoophiyaa maraan jibbamee fi tuffatamee akka jiruu fi qabriitti kan arreedaa jiru ta'uu isin kanneen itti dhihoo jirtan jalaa dhokataa miti. Dabalata hagamuu waliin hojjettan mootummaan wayyaanee kabajaa ilma namummaaf bakka kan hin qabnee fi safuu kan hin beekne ta'uu isin caalaa namni beeku hin jiru. Aangawoonni wayyaanee lubbamuurraa dantaa adda addaan isin firoonfachuun kufaatiirraa of baraaruuf wixxifataa akka jiranis isin jalaa hin dhokatu. Alagan harra isin sossobatu abdi kutatu hin ifne isinifi ummata keessan irratti maal akka raawwataa tureef jiru hin dagattan. Dantaa yeroof jecha farra ummataa waliin hiriiruun ammaan booda dhaabbatuu qabaan murtii keessan ta'uu ummataaf caalaatti mirkaneessuu qabdan. Ummata Booris jiraatu mootummaa Booriin jirreen jijjiiruun waltaajjabsiisa. Waan ta'eef alagaaf meeshaa ummata ofii irratti ammoo farra ta'uu lagatuun garee ummataa ta'uu keessan dalagaan agarsiisa. Kan injifatu ummata waan ta'eef maqaa dabruun seenaa boonsaa hin dabarre raawwadha. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Waxabajjii 7 bara 2017.
Talk. wal gorsa daloni ko dugada buhin tau beka dugur ko murti gota bar mukhara jiti opu mure bar sanyi sabiti suti duman bar sibila karu uman uman wayachi sangaru kwacha sadi akahi wa margu Oppa batera kandu e wanargo Sena soda ibne mallu dibe Falakamna no daloni kube Abdi murini daloni wapada Dugamba sene kurula kurada Abdi murini daloni wapada Dugamba sene
kabajamtoota hordoftoota keenya qoppiin keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tiraas hin biragaa jiru ammallee akkuma itti fetti jira qoppii keenya darbe keessatti tartiiba qubee afaan oromoo jijjiiroo pidootiin walqabate kan dhimma kana keessatti maqaan isaanii dhaamu keessaa tokko kan ta'an obbo iyyaasoo kabbabaa hordofa haasofsiifne kutaa tokkoffaasaa isin biraan geenye turre kutaa lammaffaa fi kan xumuraa immoo haala ittaanuun isin naqqabsiifna ammallee nu faana bu'a
afaan oromoo beektonni oromoo kanneen akka sheek bakrii saphaloorraa eegalee hagga yeroo har'aatti jiranu wareegama guddaa itti kafalaniiru qubee afaan oromoo kana sadarkaa kanaan afaan hojii taasisuu keessatti afaan barreeffamaa taasisuu keessatti har'a sanatu booddeetti deebi'aa jira sanatiyyuu afaan faajja'aa jira kanaaf uummanni oromoo komii dhugaa qabu kan inni kaasaa jiru jechuudha. Egaa kanuma wajjin wal qabatee karaa sabaa himaaleesi komiiwwan ka'anu maddisaa inni guddaan kana addatti ammoo beektota oromoo irratti warreen maqaan tuqame irratti waan xiyyeeffatamee jirus ni jira. Isa kanaoo komii uummatichaa deebii maalii qabda ati akka dhuunfaatti?
Anis dhala hawaasa kanaatiin uummata kanaatiin waan hin danda'u hundumaa gumaachaa ture. Qubeen afaan Oromoo kan beektota keessa'uu warreen adda bilisummaa Oromoo keessa jiran baratan itti baasanii seeratti baasanii seerri sun nagaa gaazexaarratti maxxanee ragga'ee afaan Oromootiif qubee kanatu ta'a jedhamee dhabsana. Akka tuqamu hin barbaadu akka dhala oromoo tokkoottis akka ogeessa gama kanaan jiruutittis wanti kuni komiin uummanni kanarratti kaasu kuni komii sirriidha abbaan waan kana geeddare seenaa keessatti hin gaafatama abbaan waan kana geeddaru irratti harka qabu ani amman of beekutti geeddaruumsi kuni gaafasan odoo mul'atee jiraate yookiin immoo odoo gaafasan dubbatamee raate mormiin keenya kan jalqabaa mormii geeddaruun sokkubee afaan oromoo kanarratti ta'a master plan yuudursa jechuudha akka ilaalcha gubannoo kootititti garuu warri kana geeddaranii uummanni kun akka afaan faajjoo gochaa jiranii oppidoo mataa isaaniiti keessa'u egaa waan kana geeddaranii dhoksanii ministeera tokkoon walakkaadha yookiin immoo seera lamaaf olmus seera lamaaf yookiin sadiitti fayyadamanii booddee har'a ijoolleen waggaa qormaata maatiriitii fudhachuudhaaf guyyaan lamaa sadii isaanaaf kana gadi baasu jechuun uummata kana deebisanii jeeqanii akka kanaan dura maastar pilaan irraa walitti qabachiisanii ijoollee dargaggeeyyii fixan sana fixuudhaaf kan ittiin adeeman malee har'a kan himuu isaanii kuni quuqama qubee kanaaf qaban quuqama saba kanaaf qaban mul'isuudhaaf miti.
Asirratti waan inni dabnu ifa ta'uu qabu shirri kun xaxameera afaan kun jijjiirameera gara barnootaatti seena ni jiru. Icitiin kun gadi bahuun immoo uummanni kun akka waanni kun miila lama sadii hin deemne taasisuudhaaf iggituu keessatti tarii gahee ni qabaata ta'a. Inni kun hanqina ni qabata ati uummanni dhaga'uunsa?
Uummanni jalqaba akkaataa qubeen kun itti geeddarame maaliif qubeen kun geeddaramuu akka barbaade yaadi uummataa qorannoo dhaan uummatarraa fuudhamuu qaba ture jalqabumaayyuu warri qubee kana geeddaruu irratti hirmaate. Ogeeyyiin qubee kana geeddaruu irratti hirmaatanii waan kana barreessanis gaaffii bu'uuraa gaafuma qubeen kun geeddaramu kaasutu irra jiraata ture. Of course amma uummanni ofirratti mormuusaa nan deeggara. Ammas boruus isaanis hanga wanti kun bakka isaatti deebi'utti uummanni mormuu qaba. Mormiin kun mormii kanaan dura ture caalayyuu qophiitti deemutu irra jiran jedhaan. Garuu warri kana geeddaran suni keessa'uu bulchiinsi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa wanta kana dhoksee godhee har'a gadi baasuun immoo shira kan biraa jechuudha. Shira sadarkaa lammaffaa uummata kanarratti dhaqaa akka jiru mul'isa.
Dhiyeenya kana kitaabni namni tokko waa barreessee ture. Fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo keessatti deemaa ture qabbaneessuudhaa fi oppiidiyoon gaaffii uummatichaa akka waan qabduu fakkeessanii akka dhiyaatanu taasisanii bobbaasanii turanii haala amma jirummoo sanarraa waan adda ba'eef aanga'oota warra amma jiran kanarratti xiyyeeffatamuu jedhee wanni barreeffame tokko jira. Tarii wanni kun kanaa wajjin wal qabata sitti fakkaata? Obbo Yaasa.
Keessaa'uu. Nuti tiim liidarii miti anii fi beekan gulummaa irranaa jechuudha. Amma warri akka malee maqaa kaasanii isaan tuqubee nurraa geeddare jedhanii nuti tiim liidariin turre dhiigaraa keessan turre USAID'n karaa biiroo barnoota Oromiyaa beeksisa baasetti kan nuti dhannee marsaa tokkicha hojjenne marsaa afurii hojjetame siin jedheen jira akkuma duratti si kaase. Isaan keessaa immoo nuti wanta kana orientation irra siin turre. Jarri kun warra Ameerikaanotaati kan orientationis kennaa turan orientationii kun hawaasatti kan fudhatame. Waa'ee qubee geeddaruu asirratti hin kaafne hin dhageenyes uummanni Oromoo wanti sirriitti jala muree hubachuu qabu dubbiin kuni dubbii caasa oppiidiyoo kan biyya keessatti biyya alaa walitti hidhate keewuu warreen qabsoo Oromoo keessatti gumaacha qaban. Ittiin dhahuudhaaf godhaniidha. Warreen qabsoo fincila xumura gabrummaas irratti gahee taphatan karaa caasaa isaanii biyya alaa jiru kana hoolola irratti gaggeessanii uummataan wal jibbisiisu. Baay'ee siyaasa keessatti system of ignorance sadiitu jira. Tokko jalqaba maqaa maaluudha. Maqaa balleessuu. Ittaaniyoo jibbisiisuudha. Sadaffaa irratti uummataan walitti naqanii. Geemidhaan ala gochuudha. Amma kan godhamaati jiru kana dhugaasaa oo dubbanne. Uummanni Oromoo wanti faan ifatti beeku qabu ani akka yaadotitti dhaloota qaramanii dhaloota hin qalu. Dhaloota sirreessamanii dhaloota balleessu. Kanaan duras wanni ani gochaa ture of dhaabii miti seenani siin beekaa namni siin beekaa beekan gulummaa irraanis akkasuma mucaan kun afaan Oromoo irratti waan baay'ee gumaacha dhugaa oo dubbanne. Ani sochii saaxaagaa keessattis gaheen taphachaa ture namoonni biyya keessaranii namoonni biyya alaa jiranis warri Oromummaa sirrii kan beekaniin beeku kana keessaa tokkollee gahee qubee kana jiruu fi uummata afaan faajjessuu hin qabnu ragaan baay'ee deemuu dhuun barbaachisu achuma uummata Oromoo harka jira kitaaba san kitaabni sun amma uummata Oromoo harka jira namni kitaaba kutaa meeqaa tashanii hanjaa barreesse eenyu faadha kan jiru san kitaaba sanarraa ragaa argatu. Achi keessatti wanti geeddarame maalinni kan jedhu achuma kitaaba sanarraa ragaa argatu. Kanaan achitti hoolola amma deemaa jiru kun hoolola caasaa oppiidiyoo kan biyya alaa jiru kan diyaasporaa keessa jiru kanaati.
Tole dhumarratti meegaa wanni kun akkuma kaasaa turres akkuma wannaa tokko tokko asirratti kaaseetta. Kitaabni kun faca'ee barattoota keessa jira. Yeroo barnootatti seenamee jiru kana. Yeroo afaan kun jijjiiramuudhaaf irratti hojjetamaa jiru kana uummanni kun maal gochuu qaba kana booddeetti deebisee afaan kaleessaa dhiigaaf lafeen gootowwan irratti wareegame sun akka inni hin boorofne yookaan taasisuudhaaf maaltu ta'uu qabaa jette?
Dhugaa ta'uudhaaf mormii maaster pilaanii irratti ka'ee fi mormiin faata gaarratti ka'e sun daraan jabaatee itti deemutu irra jiraata. Keessa oolu mormiin afaan wal qabatee dhufu kun immoo mormii eenyummaadhaan wal qabatee dhufu waan ta'eef kun badiisa Oromooti irratti labsamee jiru jennee fudhachuu hin dandeenye walumaa galatti. Kanaaf uummanni kun keessahuu bakka itti qubeen tartiibni qubee itti deeddaramu waan kufoon irra jiraata jedhee kan amana kan hin arginu koorsu waan kana. Kitaabni waan kufoon sun daddafee ariitiidhaan manneen barnootaa keessaa bahuutu irra raata dhaabbachuutu irra raata. Kanaa walitti deemanii irra jiraatu. Dhaloota gidduutti gaaffii uumuu danda'uun isaan irra jiraatu. Kanaaf wanti kun bakka amma jiru kanaaf guurramee istoorii isaaniitti deebi'ee yookiin gubanii dafaa keessaa baatanii kitaabni akka duraanii sun deebi'ee akka uummata Oromootiif maxxanu uummanni Oromoo gadi jabeessee mormuutu irraati.
Obbo Iyyaasoo Kabbabaa, yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebinee guddoo galatoomu siin jenna.
Baay'ee nama walfaddaa kunis galatooma.
Bye.
Egan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya oduu ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame haaluma walfakkaatuun immoo tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruu oppidiyootiin walqabate gaafiif deebii obbo Yaasoo Kabbabaa hordofaa waliin taasifne kutaa xumuraa simbiraan gahe asumarratti goolabamee jira. Qophii walfakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fayyaa keessa nuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.